Europa Posibno.
Moje ime je Ana Šerdoner. Ja, sem Evropejka v bistvu zato, ker prihajam iz Hrvaške, živela sem pa v številnih evropskih državah. Delam tukaj v Bruslju za eno okoljevarstveno organizacijo in ukvarjam se v glavnem s podnebjem oziroma...
S podnebnimi spremembami tudi?
Podnebnimi spremembami, ja, točno.
Super, Ana, rekla si, da prihajaš iz Hrvaške, ampak govoriš pa tudi slovensko. Kako to?
Študirala sem mednarodne odnose v Ljubljani, v slovenščini.
Se je bilo težko naučiti slovenščine?
Bilo je malo lažje, verjetno, zato ker prihajam iz enega dela Hrvaške, ki imamo tak naglas, ki je podoben malo slovenščini.
Z katerega dela?
Okolice Varaždina, tako da sem že vedela, kaj pomeni, ampak je bilo kar težko glede pisanega dela.
Zdaj se praviš, da si Evropejka. Zakaj se označuješ kot Evropejka?
Ne vem, živela sem v ene štiri države znotraj Evrope do zdaj in počutim se, kot da sem bila doma v vseh. Pač ne bi mogla reči, da sem več doma na Hrvaškem kot na Nizozemskem ali pa, ne vem, v Franciji.
In kje vse si živela?
Začela sem študirati v Ljubljani, torej odselila sem se, ko sem bila 18 let stara. In pol sem šla na Erasmus, na prvi Erasmus v Francijo. Pol sem začela študirati magisterij v Gracu in šla sem na Erasmus na Nizozemsko. Medtem sem tudi živela v Zagrebu in na koncu sem končala v Bruslju.
Govoriš tudi številne evropske jezike. Katere?
Ja, delam v angleščini, tako da angleščino uporabljam največ. Govorim pa tudi nemško, francosko, slovenščino tudi, hrvaščino, pa malo makedonščine, ker sem tudi tam živela, ampak ja.
V katerem jeziku pa sanjaš?
Angleščini.
Res? Kdaj si pa priklopila na angleščino?
Ko sem naredila prvi Erasmus v Franciji, sem začela se bolj pogovarjati v angleščini in razmišljati več v angleščini.
Ukvarjaš se, Ana, z okoljskimi spremembami, z okoljem, s podnebjem, ki je trenutno kar popularna tema, da tako rečem. Tudi med mladimi, kako gledaš na trenutno situacijo?
V bistvu sem ful vesela, da se mladi več ukvarjajo s to temo, zato ker mislim, da je največji izziv naše generacije. Ful me veseli, da pač vidim, da ljudje grejo na ulice in zahtevajo spremembe, zato ker pač it's urgent. Res je hitno, da se začnemo resno ukvarjati s temi spremembami. Če ne začnemo zdaj, čez ene 10 let, bo pozno.
Tukaj v Belgiji je ful protestov, ne? Se dogaja vsak teden?
Ja, skoraj vsak teden. Včasih tudi po dva na teden. Tako da je kar dost pritiska javnosti na evropske institucije.
Kaj pa misliš, da lahko v bistvu mladi dosežejo s temi protesti, predvsem kar se tiče teh velikih odločevalcev? In tukaj je recimo med drugim tudi Evropski parlament, Evropska komisija, Evropski svet. Kako lahko vplivajo? Ali so slišani, po tvojem mnenju?
Ja, to je kar težko vprašanje, zato ker Evropska unija je v bistvu en ogromen sistem, ja, katerega je ful težko spremeniti. Tako da najlažje je v bistvu, če imaš konkretne predloge, recimo za zakonodajo, ampak recimo vidi se posebej na belgijskem primeru zdaj, da obstaja pritisk na nacionalnem nivoju, zato ker recimo mladi zahtevajo in ostali zahtevajo zakon, ki se ukvarja s podnebnimi spremembami. Na Nizozemskem je bil ful zanimiv primer. En NGO je dejansko tožil državo, ker ni imela dobrega plana za klimo, recimo. Ta javni pritisk lahko pomaga v tem, da se lahko zakonodaja ena naredi, da ne vem, ne morem tega v slovenščini pojasniti.
Ja, Ana preklaplja jezike med tem, ko razmišlja o kompleksnih zadevah.
Ja, bom kar v angleščini razložila. Torej, it seems to me like movements like this are really good in enticing politicians to really make a change on a national level. On the European level, it's harder because there is a big consensus that you need to reach from all kinds of member states and other actors to make actual change happen. But on a national level, there is a real opportunity for these movements to make a change. For instance, the Dutch example is pretty interesting because an NGO managed to sue the state because they are not managing to hit the targets of the Paris Climate Agreement. And that is something that has never happened before in history.
So bili uspešni?
Ja. Zdaj imajo pregovore za nov zakon, ki se ukvarja s podnebnimi spremembami. In vlada je to ful resno vzela kot cilj in imajo zelo ambiciozen plan, tudi za industrijo, ki je področje, s katerim se jaz ukvarjam, recimo.
Ravno pred kratkim je Evropski parlament potrdil direktive glede uporabe plastičnih materialov za enkratno uporabo. A misliš, da ima lahko posameznik kot tak enak vpliv kot pa industrija?
Jaz poskušam zadevo zgledati z obe strani, zato ker vem, da posameznik definitivno ima vpliva, ampak industrija tudi seveda in oni imajo tudi določeno odgovornost, da naredijo nekaj. Ampak kot posamezniki se lahko zauzemamo za boljše alternative. Torej, če jaz hočem graditi, ne vem, hišo, narediti novo hišo in če lahko dobim cement, ki je narejen pač na boljši način, se moramo zauzemati za to bolj kot potrošniki. Torej, bolj kot se informiramo tudi o alternativah in bolj kot iščemo alternative, ki so ekološke, bo industrija začela govoriti, ja, ok, imamo eno tržišče, ki je potencialno veliko in pol lahko nekaj naredimo, zato ker to je eden izmed argumentov, recimo, industrije pri pogajanjih v Evropski uniji. Načeloma rečejo, da, ne vem, da nimajo tržišča za take stvari, da so zelo drage take opcije. Mislim, mi si v bistvu ne moremo privoščiti, da tega ne naredimo, ker cena tega je pol večja, kot v bistvu, da zdaj nekaj delamo. Ne?
Nahajamo se v neposrednji bližini Evropskega parlamenta, kjer z Jašo ta teden zasedava. Kaj misliš glede delovanja Evropskega parlamenta? Koliko ima res moči, da lahko nekaj spremeni? In ali se ti zdi, da posluša, da je dovolj dostopen do posameznikov?
Mislim, da so recimo določene odločitve parlamenta zelo pomembne. Recimo tisto, ki si omenil pred kratkim za plastiko, recimo. To so politična sporočila, ki so zelo pomembna za države članice in komisijo. Tako da mislim, da parlament dejansko ima kar dost vpliva. Ampak tudi je pomembno, da mi kot posamezniki gremo voliti in da se pač zagotovimo, da res predstavljajo naše interese v Evropskem parlamentu. Drugače pa je tudi pomembno posamezne države članice, posebej določene, kot recimo Nemčija in Francija, imajo kar dost moči. No? In to se vidi tudi v določenih postopkih, v pogajanjih. Tako da je res, da parlament mogoče nima, ne vem, final stamp pri vsemu, ampak lahko da pomembne politične kjue ostalim. Ne?
Ja, recimo ta mlada Švedinja Greta je začela v bistvu s temi protesti, zelo aktivno se je pokazala v svetu, nagovorila tudi številne odločevalce. Kako dolgo lahko to traja?
Ja, upam, da dokler ne pride do spremembe. Zadnjič je napisala na Twitterju, da si želi, da rekla je, I want you to feel the heat underneath your feet. Vem, da je normalno, da obupamo ob eni točki in da ne končamo ta boj, ne vem, ampak je ful pomembno, da ne končamo, dokler ne bo pač prišla sprememba, ki bo res spremenila trenutno pot, zato ker če ne naredimo to zdaj, bomo imeli ogromen problem čez 20 let, ko bo se svet začel spreminjati in ne vem, ne bomo imeli dovolj hrane. Dejansko je situacija je res nujna, tako da upam, da ne bo prišlo do te utrujenosti. Pomembno je se priključiti recimo takih protestih, ampak tudi na nekem lastnem privatnem nivoju narediti spremembo, katera bo spodbujala politiko in industrijo na spremembo.
Zakaj misliš, da se ljudje potem na neki točki ustavijo? A misliš, da je vse te spremembe, ki prihajajo, da si je to pretežko zamisliti oziroma da je to preveč abstraktno?
Mislim, da ljudje razmišljamo tako v lastnem življenjskem obdobju. Ne razmišljamo o tem, kako bo naslednjim generacijam. Kaj se zdi normalno, ne vem, z enega hunters and gatherers point of view, ampak vemo bolj kot to. Mislim, smo inteligentna bitja in lahko naredimo spremembo, ki bo naslednjim generacijam pustila normalen planet.
Evropa posebno. Welcome. Hola. Bonjour.